కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా కబే అమ్మ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా పోలక్కా జల్కబే అంగసా సదిత్ మేతర్ బాండి డిగ్డమి లమా డిగ్డమి షనిరత్ సగంతా ఫాన్ ఒరమోన్ తమ్సాస్ అమ్మ జల్కబ్ గుయానర్రా ఫుల్బాన కుడతో కుడతోర్బా బర్రిసాస్ కుమలమాఫ్ కుడాఫుర్ అత్తమోల్తన్ కబజంతో తడగ్గేఫతో తకేన్యా కేసుమ్మేసితూన్ కేసనర్రాన్ జాలన్నే గమ్మదాత్
ఉమ్మతి స్కాట్లాండ్ ఫెడు చితే ఫెడు UK walin jira chuf bor wan jerjeda American while biya ga furtama ta titargate milishot aisle dulu fi aidate kate itigafatam toti warana len walol kana president obama walin marit jiran babaro tolen sorala ke to dorasante
president obama biyo ti africa dia ke satte duku ibola ittisuf karora qaban labsani jiru odu ke satte tidebina addunya rabe liga tiqatu nipsama jira karabrani mo tajajil bilbila qonna ambula ethiopia buar gamsi sajira jedamer Scotland akuma soransi lejede hire murte fanno bor sagale kenu kanalal chised ren democracy gafif debi gagese qaba sirnar afjenega arraf fudanne de yanne ragatu mur saganta kayantin wollintura odu adunya sora
ummati Scotland fed UK walin tauba tammo citeba ufi bor murte fat akam mulat kanatti namic citeba ufedu ka UK walin jira tufi kacite ba ufedu lakofsa ulmadi achu jira arkashanta mata ufdi kumankata akagabasi arai bajerutti namir ka furtami saddeti ej inne bana jed arkashanta milamammo walin jira na jed ka citeba ufedu, ufedu, ufedu ka walin jira achu fedu ka citeba ufedu le namu wail itbarbade achu jir murtinammo bori warri walin jiraanna jedhu cinnee baanaani seenan ganne 1300 UK walin jiraanna nurra bade jireenni biitanaalleen diigamaa jedha kaanammoo qabeenni kennuuf maqqabaadhanne agduriillee caalguddannaa jedha mummeen ministeera UK David Cameron murtiin harkummata jirti taatullee wanni qalbinan fudhata hedduutti num jira wareeruu jiraannullee murtiin ta'ummataati ummatatti lakkifnaa jedha American while biyya kurnya aga afuri ta utargatteetin itigafatamtoota oriyanaalle walmariyatteetin milishoot aisilitti duluuf qoppi jirti itigafatamtooti oriyanaalleeni lolkana maalakkinni fakkaatar president obama walmariyatan president obama nar itigafatamtoota jej waran america setcom itigafatama waran kana general lloyd austin walin mariyati american ado while itin argatini yuduru milishoot islamumma iraq jidan marro dibbi tokkof jaatama tuyuranaati American while it target kanani ISIL Iraq fi Syria kesa ballesuf dulat jirti gamkani namo congress in America yad president Obama ne milishot islamumma tajar American it duluf qopaw jirtu ISIL jechu kajarit qopaw jirani kana akisan rat lulu dandan ratti kesumatu yu milishot Syria jirani fi lenji warana kenna warana le kennuf mal gargara rat marit jiran American yu fali ISIL tuyuran hadun milkaw bate waran milanu yu itisenu dandet kha jedu lenum jir gamkani namo president Obama len wa maritana wal lol kana ratti waran America ka nanno gara Florida ke jiranin arwal mariyat aislin akkanit dulu jirantunin milishoot motumma islamumma Iraq fi Syria ke satti qabaddatanit nama heddu fitu jiran gamkani namo ebolan dukub Africa gam dihatti nama kume lamecalu heddu fitu jir addunyani yudib kan wan dun soda cha jirt itigafataman guddan tokumma motummota banki mun dabi sani addunya qabatetin ebola tidulu fko pijrade akka banki mun kale gazete soda timetti tokumma motummota tifi who ni dabi fayya addunya jechu gam kanani addunya walin dulu fi dib kana diqesufi labsut jiran dul kan labsachu jiran president Barack Obama len biyiti sani debo bola kaniratti loltu gara kum lama caalani biyya Afrika gam dihatte erguuf koppi jirti gamkaani nammo United States hajaj president Obama tin dibe bola Afrika ke satte nama kum lama caalu fitatte dulu fi warana fi gargars gargara ergu jirti odu Luis Ramirez White House irarge jira jalane
walta to anna dukubota isa Atlanta jiru kalesa kademan president Barack Obama angawte gumsa fayya wajjin egawal argani bod United States dukuba ebola to anna jala olchu qoda gamashe nigumachiti jechuni labsan ebola to annan alla ta ajira kajedan president obama nagenya dunya ratti soda gudda umu saib saniru
the world is looking to us the United States and it's a responsibility that we embrace
addunyan gara kenya la ajira gara United States kun itti gaafatama gargaaruu qabnudha. Dandeettii Ameerikaan qofti qabduun qooda hoogganummaa fudhachuudhaaf qophoofne jirra. Akkaataa Ameerikaan qofti itti hojjechuu dandeessu irratti addunyaa hiriirsina.
United States dollar miliyoona 100 kennuuf waadaa seentee jirti. Kunis dhukkuba ibolaa bifa weeraraan baatii bitooteessa darbe ega ka'e as yoo ta'u meeshaalee wal'aansa fayyaa fi hayyoota oguma qaban gamasitti ergitee jirti. Amma immoo gargaarsa dabalataa deemuuf jira. Kunis waraana Ameerikaa 3,000 kan Liberia keessatti waaltaa ajaja waraanaarraa kennamu ijaaraniif gaggeessan dabalata. Kana malees Senegal keessatti waaltaa loojistikaa ijaaruudhaan hayyootaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa deddeebisuuf itti gargaaramu. United States hospitaala kan ijaartu yoo ta'u weerara ibolaa attamitti ittisuun akkatti danda'amu kan ilaaleen lammiiwwan Afrikaaf leenjii kenniti. Ibolaa dhaabuu fi teeknoolojii gargaaran akkasumas leenjii adda addaa kennamuuf jira. Ibolaan Ameerikaa keessatti faca'uuf carraanni qabu xinnoo ta'us jedhu Pireezidaant Obaamaan dhukkubichi kutaa sanatti akkasumas addunyaadhaaf tasgabii dhabiinsa uumuu malaa jedhu.
If the outbreak is not stopped now, we could be looking at hundreds of thousands of people infected.
Weerarri kun amman dhaabatu taanaan uummanni 100,000 ibolaan qabamuun gama dinagdee siyaasaaf nageenyaatiin daafoo hundarraan ga'uu qaba.
Biyyoonni kabiroon ogeessa. Maallaqaa fi gargaarsa biroo Afrikaa dhiyaatiif erguuf waadaa seenan akka kabajan kagaafatan Pireezidaant Obaamaan lubbuu namoota danuu du'arraa oolchuu fi carraa jiru kanaan gargaaramuu qabu jedhaniiru.
Tamaan tan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Lolli hardaa Ukireen magaalaa Doneetsk Ukireenii fi jariyaad mootummaa Raashiyaa deeggar irratti wal lole nama lamfite paarlaamaan Ukireen akka naannoon tuni Ukireen jalatti ofiin of bulchitu hajajullee waraanni kun amma dhaabbachuu hin dandeenye akka warri biyyi bulchu jedhutti lolli kun nama nagaa lamfite sadii ammoo mammadeesse. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping hariyyummaa biyyattii isaanii hindii waliin qabdu jabeeffachuuf arda imaltuuf achi dabre. Xi Jinpingiin kun arda xiyyuuraa Ahmed Baad ta magaalaa Gujaaraatti muummeen ministeera hindii Narendra Modi itti dhalate ga'eetiin achumatti muummeen ministeera sun waan hedduurra wal mari'atan. Gujaaraatiin tun laf investorootii Chaayinaa horii guddaatti baasaniitiin durumaayyuu investimentii keessatti hojjetan bulchootii Chaayinaa akka dureeyyootii Chaayinaa hindii dhufaniitiin hojii gargara waliin hojjetan waan hedduun mimmidhaasuuf jiranii waan hedduu qaqqajalchuuf jiranillee. Biyyi Fiijii waan akka takka taateen argina arda bulchootis ofumaan filachuu jirti. Biyyi tun eegitti gaafatamaa waraan isaanii ka durii bara 2006 keessa biyyi bulchuu jalqabee asitti arda nama muufii abbafeet filachuu jirtu oduu namaa qabnetanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tajaajilli odeeffannoo bilbilaan argachuun ni haaraan tajaajila ekisteenshinii qonnaa kan Itoophiyaa irratti jijjiirama bu'uuraa fidaa kan jiru ta'uun ibsameera. Kan haaraa jalqabame tajaajilli bilbilaan kennamu baatilee darban 3 keessatti qof namoota bilbilaan miliyoona 1 qabxii 5 keessummeesseeraa jedhama. Mallaskaachuu ammaa tuga baasee tujube.
Ejensiin tiraansformeeshinii qonnaa Itoophiyaa ibsaa har'a baaseen daandii telefoonaa odeeffannoo ittiin argatan kan dhiyeenya diriirseen qonnaan bultoota qonnaa xixiqqoo qabaniif gorsa hojii qonnaa kennuu jalqabee jira. Kunis hojii ekisteenshinii qonnaa kan kanaan duraa irratti jijjiirama kan fidu ta'uun beekameera. Ejensichi ibsa gaazixeessotaaf kenneen odeeffannoon duraan hojjettoonni misooma qonnaa qofti argataa turan amma lammiinni kamiyyuu akka argatu taasifame. Teeknoolojiin kun akka isaan dhaqqabu kan ta'e ministeera qonnaa waaltaa qorannaa qonnaa Itoophiyaaf Itiyoo Telekoom waliin ta'uusaa beeksisee jira. Teeknoolojiin odeeffannoo ittiin argatan kun qonnaan bultoota attamiin akka fayyadu hoogganaan hojii raawwachiisa ejensii tiraansformeeshinii qonnaa Itoophiyaa obbo Kaayil Boombaa ibsaniiru.
The IVR SMS system, as you'll hear about from my colleagues, is an innovative and new way of ensuring
ergaan SMS in dabarsani yookaan ammoo ergaan barreeffamaa walii dabarsan akkuma hariyootti yarree irraa dhageettani qonnaan bultoota keessumattuu qonnaan bultoota xixiqqofa akka isaan midhaan isaanii dabalatanii fi akka isaan midhaan isaanii yookaan ammoo gabayaa argachuu danda'anillee akka isaan odeeffannoo argatan tolchaaf ragaan kun kan duraan jiru. Ragaa akkanaa jechuu durii tajaajila ekisteenshinii qonnaatti kennaa ture.
Daandiin telefoonaa 8823 jedhamu kun hojii jalqabee torbanneen 12 keessatti naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay fnaannoo ummattoota kibbaa keessatti kan argaman qonnaan bultoota 1,300 ta'an bira erga 1,000,000 qabxii 5 keessummeessuusaa ejensichi beeksiseera. Naannoo Amaaraa godina Gojjam gama dhiyaarraa kan dhufe dargaggoon Shimallis Dammaqa jedhamu hojjetaa mootummaa ta'uusaa dubbata. Qonnaan bultoota dubbisuuf barsiisuu irratti kan bobba'e ta'uusaaf hojii ejensiin kun diriirsetti qonnaan bultoonni itti fayyadamaa akka jiran ta'us ibseera. Mobaayila harkaa qonnaan bultoota hagamiitu qabaasa jedhuufis akkas jedha.
ስንት ሰው አለው የሚባለው ነገር መወሰን ስለማይቻል በፐርሰንት ቢያንስ ሀግማሽ በላይ ስልክ ያዛል ብለን መገመት
ነማገምት ቅብልብለር ከቀባ ዮዩን አንጀቴ ሀጋነ ጀቹ ባኑለ ነምድባ ከሳ ነመሸንተማት ቀባቹ ደንዳ ጀቹ ደንደነ ቆናን ቡልቶ ተኩም ተኮ ከሳ ዮዩ ድቃቴ ድብቶርበፋት ሞባይለር ከቀባቹ ደንዳ ጀቹ ደንደን
ኤጀንሲች ኢብሰበረ ፈማን ተምሳሴ ነከጀደቲ ቢዮቲን ጉደታ ጅራን ደጋግነ ድነግዴ ሳኒ ቦቁና ጀልቀባረት በይ ጉዳ ገልመይስሱ ደሜን ቆናሞ ሐል አሪፈቺ ሳከናን እትፉፉ ከን ደንደኝተው ኦጌሶኒ ንፋልሙ ኢትዮጵያን ገሩ ከነ ዱርስቴ ዋኑ በተፍ ቆረና ሄዱ ግገስቴ ጀር ኤጀንሲን ኩን ከነ ከሰትስ አቢ ቢሊፍ ሜሊንዳ ጌትስ ቆድ ኦላና ቀባቹ ሳኒስ ኢብሴጅራ
gabaasa biraatti ceena addunyaa irra beelli jiru cabaa jira. Uummanni 1,800,000 ammayyuu hanqina nyaataa rakkataa akka jiran ibsameera. Lakkoofsi kun baroota 1990 keessa 200,000 fi 9,000,000 qofa ture. Gabaasa kana Joodi Kaappaatu gabaase tujube.
Jaarmoliin tokkummaa mootummoota sadii gabaasa haaraa kan sadarkaa wabii nyaataa addunyaa irra jiru kan soofii jedhu baasanii jiran. Gabaasi kun odeeffannoo boodana bay kan lakkoobsa uummata hanqina nyaataa hamaan miidhamanii of keessaa qaba. Jose Grazioni da Silva, daayirektara olaanaa kan jaarmaya nyaataaf qonnaa addunyaati.
Chronic undernourishment is a technical euphemism for being chronically hungry.
Hanqinni nyaataaf nyaata madaalawaa dhabuun hamaan jechuun beela hamaa isa jedhudha kan inni ibsu. Kana jechuun hanqina nyaataa humna kennuuti. Kan namoonni carbohydrates jedhan. Hanqinni nyaataa humna kennu dandeettii hojjechuu nama dadhabsiisuudhaan fayyummaa nama miidha.
Uummata 1,800,000 kanneen hanqina nyaata madaalawaan rakkatan keessaa 1,700,000 biyyootii guddataa jiran keessa jiraatu. Aangaa'onni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti lakkoofsi uummata hanqina nyaataan miidhamanii gadi bu'us galma misooma miliyoonamii isa jalqabaa kan hiyyummaa hammaa ba'aa fi beela dhabamsiisuu irratti fuulleffate hin guunne. Galmi sun bara 2015 biyyoota guddataa jiran keessa kanneen jiran lakkoofsa uummata hanqina nyaataan miidhamanii walakkaan gaxxiqqeessuu ture. Gabaasi soofii jedhamu akka jedhutti lakkoofsi namoota hanqina nyaataan miidhaman kanneen biyyootii guddataa jiran keessaa 23.4% gara 15.5% gadi bu'ee jira.
We basically have 15 more months to achieve the target, but the actual measurement of this will be complete.
Galma sana gaudaf batile 15 fuldura qamna garu madalli sasirritti kan bekamu yero waggala mataw kessatti qiyafata kenye bira gau kannutittin dandeenyu malli tokkich dugumatti tattaffi gaagochudan galma milenemi sana gauda
hoganan fawo akajadanitti biyoti guddata jiran kessatti foye inni hiyumma hanqisuuf godam baaye gadibue.
Progress has been greatest in Latin America as well as in Southeast Asia and
Latin America ke satt foyayina guddatu argame Asia kibbaha ke satti sakkasuma kanama gaddisisu Asia dia ke sattimmo gadbuye kutale addunya addadda ke satt foyayin nargame jira galma mileniyemi dakkabuf garu gamiti
da silvan akajadanit bakka ummati bela an yo ilalte yero addadda tijjira matujira.
If you look at the situation today you will find that sub-Saharan Africa accounts for
yo hala rajiru ilalti biyotin Africa ufe Sahara gadjiran ummata dunya bele gutumma ke sa nu sasaqabu biyotin ejagama kibas lakkoobsa ummata bele gudda kan kanatti diatu qabu lakkoobsa ummata bele kan ejakibba walakka bilionata
wabinyata bakka afuritti qodame lalamu danda tokko midan nyata jiraachu esin ga ta jiraachu ummat nyaata ga argachuu danda'uusaaf gatin nyaata ittiin bitan madaala saa kan eege akkasumas haala qilleensaaf yeroo makaraati. Gabaasi tokkummaa mootummootaa kun akka jedhutti cichi siyaasaa sabatiin saqabu kan sadarkaa olaana wabii nyaataaf nyaata madaalawaan akka jiraatu akkasumas beela dhabamsiisuuf qabxii isa ijoodha. Sadarkaan wabii nyaataa irra jiru kan gabaasa haaraa bahe irratti kaa'ame kun FAO jaarmiya misooma gargaarsa maallaqa addunyaaf qonnaaf sagantaa nyaata addunyaan qophaa'e. Gabaasi kun kan bahe konferensiin sadarkaa addunyaa kan nyaata madaalawaa irratti fuulleffateef baatii sadaasa dhuftu Room keessatti geggeeffamu utuun dhaqqabin dura.
Nu biraa walakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1:46 ta'utti deemaa jira. Biyya ammoo galgala sa'aatii 2:46 sagantaa feetti dabarra. Dirree Dimokiraasii. Ummanni Iskootlaand bor Biriteen waliin biyya tokko ta'ee itti fufuuf yookaan immoo addaan bahee biyya ofii hundeeffachuu irratti hiree ofiin murteeffachuu sagalee kennata. Yaadi ummataa dhiyeenya walitti qabame akka agarsiisutti sagaleen ummata bilisummaa Iskootlaand barbaaduu fi sagaleen Biriteen waliin tokkummaan itti fufuu fedhu walqixxeedha jedhama. Muummichi ministeeraa Biriteen Deevid Kaameroon roobii 7 darbee haasawaa dhageessaniin dhimma kanaaf murteessaan ummata Iskootlaand ta'eeyyuu ummanni Yuunaayitid Kingdam kanneen biroon hagam akka isaan waliin turuu hawwanii fi jaallatan dubbachuun fedhaa yaa ummata Iskootlaand murtiin kan keessanii garuu akka nu waliin turtan feenaa jedhanii turan. Kanuma seenaa Biriteenii fi Iskootlaand gidduu maal fakkaata? Gaaffii hiree ofiin murteeffachuu ummata Iskootlaand kun akkamitti fudhatama argate? Kanaaf ka biroo irratti namoon kadur miseensa hoggan adda bilisummaa Oromoo turanii fi amma immoo biyya Biriteenitti hojjetaa hojii mootummaatti bobba'anii jiran obbo Xahaa Abdii London irraa bilbilaan haasofsiisee jira. Seenaa Biriteeniif Iskootlaand gidduu ibsuun jalqabu obbo Xahaan.
Iskootlaandii fi Ingiland biyyoota ollaati. Akkuma biyyoota ollaa hundumaa wal dorgomaa takka takkaas wal dhabanii walit duulaa lafaas walirraa qabachaa walii gadhiisaa waan kanaatu jidduu isaanii ture bara dhibba baay'ee fi walitti dhufuun isaanii immoo dura odoo akka biyyaatti walitti hin dhufin akkuma beekamu duri warri mootii Awurooppaa adda addaa kun walirraa fuudhaa fi heerumsiisa mootota Awurooppaa jidduu keessa jiru. Mootiitu tokko ta'e bara 1963 natti fakkaata. Mootii Iskootlaand Jeems 4ffaa ka jedhantu dhaalaan mootii Ingiliziitis tahe Jeems 1ffaa Ingiland tahe. Gaafas jalqaban walitti dhufu gaafas garuu biyya takka hin goone. Paarlamaas adda qabu ture. Paarlamaan Iskootlaandis achuma jira. Ka Ingilandis London jira. West Ministerii bulchaa. Mootiin gaafa tokko ta'u namichi Iskootlaand dhiisee dhufee Londonitti gale. Waggaa 100 biyya adda addaa ta'anii mootiin garuu tokko ta'ee waliin jiraatanii bara 1777 ka biyya takka ta'uu danda'an. Akkitti immoo biyya takka godhatanii paarlamaa tokko godhanii mootichinis duraanuu gaa waggaa 100 mootii tokkoon bulaniin jedhe. Akkitti walitti dhufuu danda'an kun ammoo yeroon sun yeroo mootummoonni Awurooppaa Nation States jedhan kun sabbiyyoonni akka Faransaayi, Ingilizii, Iskootlaand wal dorgamaa turanii waan ofii tolchanii gurgurachuu waan biyya ormaatii immoo bakka isaaniitti dhufu ofirraa dhoowwuu ittisuu kanarra turanii kana keessa biyyoota Afrikaa, ka Eeshiyaa, ka Ameerikaa kana qabatanii waan ofii baasan kan achitti gurgurachuu qabeenya biyyoota sanii immoo saamu impeeriyaalizimii dhufe jechuudha. Merkantaalizim jedhama zamana sani. Iskootlaandis dorgommii kana keessa turte akkuma Faransaayi, akkuma Ingilizii. Iskootlaandi mootiin isaanii Ingilizii wajji tokko garuu gara qabeenyaa kana biyyoota Afrikaa, Eeshiyaa kana saammachuu irratti Ingilizii wal dorgaman jechuu Ingilaandii wajji. Kana warri gurguddaan Iskootlaandi abbootiin lafaa ajajoonni waraanaa daldaltoonni gurguddaan horii qaban kuni dorgommii kana keessatti dadhaban. Walitti deebi'anii ma gurguddaan Iskootlaandii kun biyya Ingilizii tana mootiin nu bulchu tokko dorgomuu tana keessatti dadhabaa jira. Ingilizoonni baay'ee dura tarkaanfachaa jiran biyyumaa'ota akka godhannee hojjaanii uummata hin gaafanne immoo beekiga. Abbootii lafaa daldaltoota guddaa horii qabu ajajoo waraanaa kanaatu wal gahee paarlamaa Iskootlaand guutuu guututti hin cufne rarraasaniiti. Guurratanii Londonitti paarlamaa tokkotti waliin galan warra Ingiliziitii wajji. ifatanani biyyatakka godani garu biyyatakka taatani male kara adan sani bulchin sani akkuma duritti hafee egammo empire suni kufe lola addunya lammaffa booda biyyoonni koloneeffaman suni baay'een sani walaba taani waan isaan wali fide santu xiqqaate jechuudha xiqqaachaa dhufe
gaaffin adda ba'anii qoba qobaatti dhaabbachuu kanarra madde jechuudha.
Tokko hundeensaa kana lammaffaani lola addunyaa lammaffaa san booda warri biyya bulchaa ture yeroo baay'ee warra konservaatiiv paartii jedhan warra aadaa durii jiraatu warra qabeenya gurguddaa qabu warra ingilizii kanarratti hirkatu jechuudha. Konservaatiiv ammoo filoosoofiin isaanii falsafaan isaanii maali? Mootummaan waan baay'ee keessa kan seenne gibira kana guruun akka baay'een jajjaba gabaa walaba waan kana juutti amananii ummanni Iskootlaand harki caalu mootummaan akka ummata gargaartu barbaada. Yeroo baay'ee warri filamee mootummaa tahu paarlamatti harka caalu argatanii warra konservaatiiv kana yoota dimokiraasiin buluu filmataan bulu waan ta'aniif konservaatiivoonni Iskootlaanditti sagalee dhabutti ka'e warri Iskootlaandi isaan filuu dhiise. Amma fakkeenyaaf warra Westminster Parliament jiru nama 647 keessa 57 Iskootlaandii filaman. 57 Iskootlaandii filamu keessa konservaatiiviin tokkicha qofa jechuudha. Warri yeroo baay'ee mootummaa tolchu konservaatiiv ta'anii jibbamanii jechuudha Iskootlaanditti. Wanni dur walitti isaan fide karaa qabeenyaa addunyaa saamuun haftee karaa bulchiinsaa immoo warra yaadas ummata Iskootlaandii wajjin deemne yeroo baay'ee mootummaa tolcha Aayirlandiitti. Kanaaf gargar fagaachaa dhufanii isan gubbaan ummanni Iskootlaand nuhi ummata addaati wanni dur walitti dhufneef amma bakka hin jirtu bulchiinsa keenyaatti deebinee biyya walaba taanee jiraannee hoo waldaa Awurooppaa keessa jiraanne jechuudhaan jalqabanii mootuu paartiin sabboona Iskootlaand dooggamutti kaate waggaa 30 dura jalqabdee dhawaata sagalee caalu argachaa dura mootummaa tolchuu hin dandeenye gaafa dura filmaanni jalqabu gara 1997 achi booda dhawaata jabaachaa dhufanii amma paarlama Iskootlaand akka deebitu ummanni biyyaa mari'ate warri waldaan adda addaa dargaggoon jaarmanii dubartii hundi wal ga'ee mari'atanii paarlamaan akka deebituuf murteessisan kanatti ka gargaare warra leebari warra paartii hojjettootaa jedhamtu UK keessatti warri konservaatiivs kana diduu dandeenye fudhate. So paartiin sun immoo ta sabboona Iskootlaandi ijaaramte dhawaata sagalee caalu argachaa Iskootlaanditti immoo paarlamaa san dhuunfatan dhumarratti. Gaama filmaata dabre waggaa 4 dura gaafa filaman ummanni Iskootlaand sagalee kennate rifirandamiin kana hujiirra oolchina jedhanii kanarratti filaman ummata dimokiraasiin bulu waan taniif mootummaan UK paartiin sabboontota Iskootlaand irra filamte san diduu hin dandeenye ummanni waan harki caalu kakuu aadii isaan ummataa kennan sanirra dhaabbatee fileef dura dhaabbachuu hin dandeenye. Kanaan egaa rifirandamiin sun baallamni qabamee fi kunoo guyyaa 2 booda September 18 ta'uu ta'a.
Amma filannoo kanarratti sagaleen ummataa maal fakkaata? Kanneen ammallee biritee waliin turuudhaaf fedha qaban ni jiruudha ka jedhamu.
Akka reefu kase seenaa isaanii gaafuma dur paarlamaa isaanii cufanii ingilizota biyyata ka godhaniif warri didee jira. Achi booda asitti fufanii ammoo warri gargar bahuu barbaadu biyya isaanii deeffachuu barbaadu jiru. Warri ammallee itti fufnaa akkuma waggaa 300 UK taanee biyya takka taanee waliin eega jiraanne itti fufuu qabnaa jedhan kuni ammas jiru. Ammoo inumaa akka jedhan qixxeedha sagaleen kamtu caalaan hagammaatti hin baramne gaafuma sagaleen kennamte adda baha fakkaata. Wanni nama dinquu wanni namatti tolu garuu haasawa falmii isaan jidduu deemu. Sirna nagaatiin warri UK wajji jiraanna ji'uus bu'aa akkasii nuu qabaa karaa ikonomii addunyaa irratti garmaamuusan ammallee itti fufnaa akkuma durii yoo impaayirallee qabaachuu baanne Iskootlaandi fi Ingilaandi waliin jiraachuun dhageettii guddoo nuu kenna yoo biyya addaa taane biyya xiqqoo taanaa jedhanii waan kana dhiheessu karaa ikonomii tika fayyaa waan adda addaatiif waliin jiraachuutu nu baasaa jedhu. Warri immoo biyya addaa tana ta'e jedhu ummanni Iskootlaand durirraa qabee eenyummaan isaa ifaadha. Gaafa dhimma isaa gargaaratti fakkaate UK keessa jiraate warra ingiliziitti wajji tahee amma garuu nu gahee warri biyya UK bulchu yeroo baay'ee warra conservative kana ummata gargaaruu fi biyya guddisuuf baay'ee rakkatanii nu gahee biyya addaa tolfannaa jedhu kuni hawwii fi akeeka uummanni durirraa qabus. Amma immoo qabeenya guddaa qabna. Gaazni noorzi bakka Scotland keessaa ka baay'ee bahu ka UK'n qabdu 5,000,000 walakkaadha warri Scotland. Gariin isaaniinuma tujjaara. Scotlandis biyya quuftuu dureetti taatee jiraachuu dandeessi. Wanni rakkannuuf hin jiru orma kaanii walitti hidhanne sadarkaa Awurooppaatti immoo walitti dhufuu dandeenya waan nu barbaachuun hojjanna jedhu. Falmiin biraatis jirti akka kunoo niwukileer bombii gurguddoo sanii achi jirti ta UK'dha biyya Iskootlaandi jirti. Warri bilisummaa barbaadu sunis nun barbaachisu biyya teenyarraa deemuu qabdi jechuudha. Mootummaan ta uummata Iskootlaandiif taatu ta uummanni Iskootlaandi filee itti ajaju gaafa barbaade buqqisu tu Iskootlaandi bulchuu qabaa jedhaniiti isaan falmiin isaanii. Falmii bareedaa deemaa jira wani namatti tolu kana. Hanga sagaleen kennamee referendamiin sun raawwatee lakkaa'amutti beekuun hin danda'amu garuu haala miidhagaatu deemaa jira. Haasawa isaatu namatti tola wal falmuu sirna dimokiraasiitiin. Warri Ingilizii waliin jiraachuu barbaanna jedhanii amma kaleessa Trafalgar Square London walakkatti bahanii maaloo yoo waliin jiraanne irra gaariidha. Haga waliin turre bu'aa gurguddaa ofiifillee uummata biraatiifillee argamsiifne waliin jiraachuun humnaa jedhanii asitti raalii guddaa godhanii kadhachuutti jiran. Ammas walabuma isinii odoo dhiiftanii yoo waliin jiraanna jettanii murteessitan gaariidha isa jaalanna jedhanii ifuma hariira bahanii egaa haasawanii haasawuma nagaati. Haasawumni guddaan kan warra Iskootlaandi walitti haasawusanii bu'aa isaatii fi fafa isaati kan walitti himanii maalitti bahaan kanuma beekama waggaa sagaleen lakkaa'amu.
Kana maraafuu murteessaan sagaleedha.
Murteessaan sagaleedha. Haala miidhagaanii namni wal mormaa tokko tokko akkas dabaree dabaree namni wal afaan bubuu malee namuu dhaabateeti waan itti amanu sirnaan himachaa jira. Walgahiinis bakka hundattaate haasawa miidhagaatu deemaa jira. Wanni akkana Awurooppaattis argamee hin beeku jedhanii baay'ee dinqisiifachaa jiru gaazexeessitootaa fi warri seenaa qoratu.
Obbo Xahaabdii ibsaa nuu kennitan kanaaf guddaa sin galatoomsan.
Galatoomii.
Amma immoo wallee har'aaf jenne sin dhageessisa.